37-րդ. Բժիշկներից մեկը արյունոտված գոգնոցով և արնաթաթախ ոչ մեծ ձեռներով, որոնցից մեկով ճկույթի և մեծ մատի միջև, որպեսզի չկեղտոտի այն, բռնել էր սիգարը, դուրս եկավ վրանից. Այդ բժիշկը գլուխը բարձրացրեց ու նայեց շուրջը, բայց վիրավորներից վեր. Նա ըստ երևույթին ցանկանում էր մի փոքր հանգստանալ. Մի որոշ ժամանակ գլուխն աչ ու ձախ դարձնելով, նա հառաչեց ու աչքերը խոնարեց։
«Լավ, իսկ ո՞ւյն»,
ասավ նա բուժակին, որ մատնացույց արավ իշխան Անդրեին, և հրամայեց տանել նրան վրանը։ Սպասող վիրավորների բազմության մեջ տրտունջ բարձրացավ։
«Ինչպես երևում է, այն աշխարհում էլ միայն պարոնները պիտի ապրեն»,
խոսեց մեկը։ Իշխան Անդրեին ներս դարան և դրին նոր մաքրած սեղանի վրա, որից բուժակը ջրով հեռացնում էր ինչ-որ բան։ Իշխան Անդրեյը չկարողացավ առանձին-առանձին տեսնել, թե ինչ կար վրանում։ Տարբեր կողմերից լսվող աղիողորմ տնքոցները, ազդրի, փորի և մեջքի տանջագին ցավերը անուշադիր էին դարձնում նրան։ Բոլորը, ինչ տեսավ իր շուրջը, միաձուլվեց նրա համար մի ընդհանուր մարդկային մերկ արյունոտված մարմնի տպավորության մեջ, մարմին, որ թվում էր ամբողջապես լցնում էր ցածրիկ վրանը, ինչպես մի քանի շաբաթ առաջ այն շոգ օգոստոսյան օրը նույն այդ մարմինը լցրել էր Սմոլենսկի ճանապարհի վրա գտնվող կեղտոտ լճակը։ Դա հենց նույն մարմինն էր, նույն թնդանոթի միսը, որի տեսքը դեռ այն ժամանակ, կարծես նախագուշակելով այս օրը, սարսափ հարուցեց նրա մեջ։ Վրանում երեք սեղան կար, երկուսը բռնված էին, երրորդի վրա պարկեցրին իշխան Անդրեին, որոշ ժամանակ նրան մենակ թողի, և նա ակամա տեսավ այն, ինչ անում էին մյուս երկու սեղանի վրա։ Մոտիկ սեղանի վրա նստած էր մի թաթար, հավանորեն կազակ, ինչպես երևում էր կողքին ընկած մունդիրից։ Չորս զինվոր բռնել էին նրան։ Ակնոցավոր բժիշկը ինչ-որ բան էր կտրում նրա դարչնագույն մկանուտ մեջքի վրա։
«Ուխ, ուխ, ուխ»,
կարծես խրխրացնում էր թաթարը, և հանկարծ իր ցից այդ ոսկրներով, սև, կարճ քթանի դեմքը վեր բարձրացնելով, ճերմակ ատամները բանալով, սկսեց դուրս պրծնելու փորձեր անել, ձիգ տալ և ճղճղալ մի սուր ծղրտուն երկարատև վնգստոցով։ Մյուս սեղանի վրա, որի մոտ շատ ժողովուրդ էր հավաքված, մեջքի վրա պառկած էր մի լեցուն մարդ, գլուխը ետ ձգած։ Նրա գանգուր մազերը, դրանց գույնը և գլխի ձևը տարօրինակորեն ծանոթ թվացին իշխան Անդրեի։ Մի քանի բուժակներ ընկել էին այդ մարդու կրծքին և բռնել նրան։ Նրա սպիտակ, մեծ, լեցուն ոտը արագ ու հաճախակի անդադար ցնցվում էր տենդագին դողով։ Այդ մարդը ջղաձգաբար հեկեկում էր ու շնչասպառ լինում։ Երկու բժիշկ անխոս, մեկը գունատ էր և դողում էր, ինչ-որ բան էին անում այդ մարդու մյուս կարմրած ոտի վրա։ Վերջացնելով գործը թաթարի հետ, որին ծածկեցին շինելով, ակնոցավոր բժիշկը, ձեռները սրբելով, մոտեցավ իշխան Անդրեին։ Նա նայեց իշխան Անդրեի դեմքին և արագ շուռ եկավ։
«Հանեցեք հագուստը, ինչ եք կանգնել»,
բարկացած բորաց նա բուժակների վրա։ Իր հեռավոր վաղ մանկությունը հիշեց իշխան Անդրեյը, երբ բուժակը վեր քշտած շտապող ձեռներով արձակում էր նրա կոճակները և հանում զգեստը։ Բժիշկը ցած կռացավ վերքի վրա, շոշափեց այն և ծանր հոգոց արձակեց։ Ապա նա նշան արավ ինչ-որ մեկին։ Փորի ներսի տանջագին ցավից իշխան Անդրեյը գիտակցությունը կորցրեց։ Երբ նա ուշքի եկավ, ազդրի փշրված ոսկորները համված էին, մսի կտորները կտրած, և վերքը կապված էր։ Նրա դեմքին ջուր ցանեցին։ Հենց որ իշխան Անդրեյը աչքերը բաց արավ, բժիշկը կռացավ նրա վրա, անխոս համբուրեց նրա շուրթերը և արագորեն հեռացավ։ Կրած տանջանքներից հետո իշխան Անդրեյը զգաց մի երանություն, որ վաղուց չէր զգացել։ Նրա կյանքի լավագույն, ամենաերջանիկ րոպեները, մանավանդ ամենավաղ մանկությունը, երբ նրա հագուստները հանում ու պարկեցնում էին փոքրիկ մահճակալում, երբ դայակը օրորելով երգում էր նրա գլխավերև։ Երբ ինքը գլուխը բարձի մեջ խրած, իրեն երջանիկ էր զգում լոկ կյանքի գիտակցությամբ։ Նրա երևակայությանը ներկայանում էին անգամ ոչ որպես անցյալ, այլ որպես իրականություն։ Այն վիրավորի շուրջը, որի գլխի ձևը իշխան Անդրեին ծանոթ թվաց, բժիշկները իրար էին անցել, նրան բարձրացնում և հանգստացնում էին։
«Ցույց տվեք ինձ»։ «Օ՜»։
Լսվում էր նրա հեկեկանքներից ընդհատվող, վախեցած ու տանջագին հնազանդած հեծեծանքը։ Այդ հեծեծանքները լսելով, իշխան Անդրեյը ուզում էր լաց լինել։ Նրանից արդյոք, որ մեռնում էր առանց փառքի։ Նրանից արդյոք, որ ափսոսում էր բաժանվել կյանքից։ Արդյոք այդ մանկական անվերադարձ հիշողություններից, թե այն պատճառով, որ նա տանջվում էր նրա համար, որ ուրիշներն էին տանջվում, և այդ մարդը այնպես խղճալի հեծեցում էր իր առջև։ Բայց նա ուզում էր լալ մանկական, բարի, գրեթե ուրախ արցունքներով։ Վիրավորին ցույց տվին նրա կտրած լերթացած արյունով ոտը կոշիկի մեջ։
«Օ՜»։
Հեկեկաց նա կնոջպես։ Բժիշկը, որ կանգնած էր վիրավորի առջև ու իրենով ծածկում էր նրա դեմքը, հեռացավ։
«Աստված իմ, այս ինչ բան է, սա ինչու է այստեղ»,
ասավ իշխան Անդրեին ինքն իրեն, և նա ճանաչեց այդ դժբախտ, հեկեկող, ուժասպառ մարդուն, որի ոտը հենց նոր կտրել էին։ Դա Անատոլ Կուրագինն էր։ Անատոլին բռնել էին ձեռներով և ջուր էին առաջարկում բաժակով, որի պռունկը նա չէր կարողանում բռնել իր դողացող ուռած շուրթերով։ Անատոլը ծանրորեն հեծկլտում էր։
«Այո, սա նա է. Այո, այս մարդը ինչ-որ մի բանով մոտ է և ծանրապես կապված է ինձ հետ»,
մտածում էր իշխան Անդրեյը, տակավին պարզ չհասկանալով այն, ինչ կար իր առջև։
«Որն է այս մարդու կապը իմ մանկության, իմ կյանքի հետ»,
հարցրեց նա ինքն իրեն, պատասխան չգտնելով, և հանկարծ մանկական, անարատ ու սիրո աշխարից մի նոր, անսպասելի հիշողություն ներկայացավ իշխան Անդրեի։ Նա հիշեց Նատաշային այնպես, ինչպես տեսել էր նրան առաջին անգամ 1810 թվի պարահանդեսին, նուրբ պարանոցով ու նուրբ ձեռներով, խանդավառվելու պատրաստ, վախեցած, երջանիկ դեմքով։ Եվ նրա սրտում սեր ու քնքշություն զարթնեցին դեպի Նատաշան, էլ ավելի կենթանի և բուռն, քան երբեք։ Նա այժմ հիշեց այն կապը, որ գոյություն էր ունեցել իր և այս մարդու միջև, որը ուռած աչքերը լցված արցունքների միջից պխտոր նայում էր իրեն։ Իշխան Անդրեյը հիշեց բոլորը, և նրա երջանիկ սիրտը լցվեց խնդագին մի խղճահարությամբ ու սիրով դեպի այդ մարդը։ Իշխան Անդրեյը այլևս չկարողացավ զսպել իրեն, և քնքշագին, կաթոգին արցունքներով լաց եղավ մարդկանց վրա, իր վրա, և նրանց ու իր մոլորությունների վրա։
«Կարեկցություն, սեր դեպի եղբայրները, դեպի սիրողները, սեր դեպի մեզ ատողները, սեր դեպի թշնամին»։ «Այո, այն սերը, որ քարոզում էր Աստված երկրի վրա, որ ուսուցանում էր ինձ իշխանադուստր Մարիան, և որին ես չէի հասկանում»։ «Ահա ինչու համար էի ափսոսում կյանքը. Ահա վասիք սա է, որ դեռ մնացել է ինձ, եթե ես կենթանի մնամ. Բայց այժմ արդեն ուշ է. Ես այդ գիտեմ»։